بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كلنتي وانا ونكسن دغيستيال كو سو دواادا وركه ظهور الراديو مقدشه عاد كجمهوريه الصوماليا قودبده هدي الله ودري هوغلاده وركات كلا سوتونتانا وها كميدا
gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa sheegay in meel wanaagsan ay marayso mashruuca dalkaaga ku dhiso $1 iyadoo holwadeenada dawladda hoose ee xamar mushaaradkooda ay ugu deeqeen dhismaha wadooyinka
magalada garowe ee xarunta dawlad goboleedka Puntland waxaa ka socota doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka waxaana doorashadaasi ay bilaabatay barqanimadii maanta
gudiga doorashooyinka dadban ee galmudug ayaa ka warbixiyay halka ay marayso qabanqaabada soo xulista baarlamaanka aqalka hoose
madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Shariif Sheekh Shariif Hassan Sheekhadan ayaa lagu soo warramayay inuu socdaal ku gaaray degmada Xudur ee gobolka Bakool halka uu kulamo kula qaatay mas'uuliyiinta maamulka degmadaasi
qodobada wararka dibadda aan idin haynana waxa ugu waaweyn
jamciyada qurmaha ka dhaxaysa ayaa sheegtay in dib u celinta ruux qaxootiga ah oo dalkiisa cabsi uga soo cararay ay jabinayso qawaaniinta heer caalami ah
iyo dawladda Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa cambaareeyay talaabada ay qaaday dawladda Turkiga oo ay ku xirxirtay 12 nin oo xubin ka ahaa xisbiga mucaaradka dalkaasi
radio muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada fm ka dhirkeedu yahay 90 megahertz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha afrika asia iyo europe waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite
adduunka oo dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho bogeena radio muqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay facebook-ga
radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa hagaag dhageysiyaal kulanti waxaan wanaagsan markale halkani waa radio muqdisho u diyaar garoobo warka oo aan wada jirin kugu aqrinno aniga oo kaahiya iyo Fadumo Fanka Fadumo
gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in meel wanaagsan ay marayso mashruuca dalkaaga ku dhiso $1 iyadoo holwadeenada dawladda hoose ee xamar mushaaradkooda ay ugu deeqeen dhismaha wadooyinka wariyahayaga Qadar Xasan Guure ayaa warkan faahfaahinaya
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay meel wanaagsan marayaan hawlihii dhismaha bilicsuulinta caasimada gaar ahaan arimaha dhismaha wadooyinka waxa uuna intaasii ku daray in qorshihii ku dhiso dalkaaga $1 uu hirgeliyay maamulka gobolka Banaadir uuna suurta geliyay in bulshada Soomaaliyeed ay isku tashadaan ayna ku rajayn yihiin dhawaan inay bilaabaan dhismaha wadada kala qaybisa degmooyinka Waaberi iyo Xamarjab oo lagu dhisaayo lacag ay isku soo ururiyeen shaqaalaha dawladda hoose ee Xamar
mashruuca dalkaaga ku dhiso $1 aan alifnay mashruuca dalkaaga ku dhiso $1 ayaan isugu geynay waxa la anshuurihii bariga aan qaadaynay iyo kalmooyinka aan maareeyay shirkadaha Soomaalida ay leedahay aan mararka qaar ku dusha ka saarayo lahaa bixi lacagtaas sidaas ay ku bixiyeen sidaas ayana ku dhisnay waa laga hayaa maxaa la wadada wadnaha kaliya ayaa waxaa ku baxday $4,700,000 oo kun dollar wadada Buulxumeen waxaa ku baxday $1,000,000 wadada Sayidkan waxaa ku baxday lacag gaaraysa $750,000 wadada guriga shaqaalaha sidaas la mid ah ayaan ka wadahadlay ayaa ku baxday isku dardarka waxaad moodaa marka lacag $1,000,000 gaarayso ama waka badanba waa adiga lacag taqriiba $1,000,000 iyo xoogajiya jarjar lacag aa ku baxday lacagaas kulligoodna waxa waaye jeebka Soomaalida laga basho gudaha iyo dibaddaba waxaan ugu talagalnay in ay ka dhacdo doorashada baarlamaanka ee magaalada Muqdisho inta hadda ku geli doonto waxaan ugu talagalnay gaadiidka booliiska inay ka dhacdo dayactiran ku sameynay waan hagaajinay meeshaas aan ugu talagalnay
Cabdiqaadir Maxamed Cilmi oo ka mid ah dadweynaha ku nool caasimadda Muqdisho ayaa radio Muqdisho uga waramay aragtidiisa ku aadan hawlaha bilic soo celinta ee uu wado maamulka gobolka Banaadir
aad iyo aad baan u faraxsanahay anoo magacayga la yiraahdo Cabdiqaadir Maxamed Cilmi arintaas aad baan u faraxsanahay dhismaha gobolka Banaadir iyo shaqaalahooda iyo qarashka ay ku bixiyaan labada dhismaha buundooyinka waxaan kaloo aad u soo dhoweynayaa dhismayaasha kale iyo laamiyaasha kale oo magaalada ka socda oo dhan aad baan ugu faraxsanahay dadkan waxaan rajaynayaa in isku tashadaan cid kale ayna wax u qabanin
maamulka gobolka Banaadir ayaa muddooyinkan waday dadaalo lagu xaqiijinayo dibudhiska wadooyinka magaalada Muqdisho ee adeega bulshada Qadir Xasan Guure warbaahinta qaranka Muqdisho
magalada garoowe xarunta maamulka Puntland wararka ka imaanaya ayaa sheegay in halkaasii ay ka socoto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waana doorashada ka qayb galay xubno badan oo u taagan inay qabtaan xilka xildhibaanimada qaranka Yuusuf Maxamed Maxamuud wariyaha garoowe ayaa warkan oo soo diray
Salaamaka aad ugu mahadsan tahay faakarnimadii waxa ka buuxday magalada garoowe doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo lagu soo dooranayo 2 xildhibaan oo ka mid noqonaya 3 ee Puntland matalid aan daaqal hoose ee baarlamaanka Soomaaliya maanta waxaa lagu talagalay doorashada ka dhacda laba hool oo ah hoolka jaamacadda BSU ee magaalada Garoowe iyo hoolka jaamacadda Bariga Afrika oo lagu kala dooranayo min 6 xildhibaan oo loo kala qaybiyo beelaha sida ugu talagalay guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal iyo heer Puntland 6 xildhibaan ugu horeysa ayaa hadda la doortay oo labada jaamacad uu kala doortay 3 xildhibaan doorashada si wanaagsan bay ku bilaabatay Sharmaake si wanaagsan bay ku socotaa dadku qaabka ugu talgalay guddiga doorashooyinka dadban bay wax walba u socdaan musharaxiinta way ku qancayeen khudbadahooda soo jeedinayaan qof walba waxa lagu dooranayo waxa uu soo bandhigo sida ay sheegeen ergadana dadka waxay kala dooranayaan kartida iyo waxqabadka qof walba muujinayo marka ilaa hadda sida ay u socdaan si wanaagsan 6 xildhibaan baa ugu horeysa la dooranaya 12 waxaan rajeynayaa in la dhameeyo sida guddiga doorashooyinka noo sheegeen inaa caawa haddii ay ku qaadanayso way dhameynayaan 12 xildhibaan ee lagu talagalay jadwalka maanta Sharmaaga magaalada waxaa ka mid ah hadda ka hadli karaa wajirkaanka magaalada Soomaaliya Maxamed Ibrahim Xayir Maxamed Xayir Ibrahim waxaa kala ka mid ah dhalinyarada kusoo baxday Cilmi Cumar Cilmi oo ka mid ah beelaha sanad ee Soomaalida ee dadka loo yaqaan beelaha sanad waxaa kala ka mid ah Cali Yuusuf Cali Xoosho oo isna ka mid ah xukuumadda hore ee Farada ka mid ahaan jiray xubnahaasa ka mid ah Sharmaaga
marka doorashada ee kuraasta kale ee dhiman goorma ayaa la qabanayaa mise 12-ka kaliya ayay guddiga idiin sheegeen
Sharmaaga guddigu waxay sheegeen in ay u qabanayaan maalin bay qabanayaan 12 xildhibaan sidaan ay ku soconayso ay ka dhamaanayso 13 xildhibaan ee Puntland laga soo dooran doono marka jadwalka uu dejiyeen baa jira maalinta waxaa la qabanayaa 12 xildhibaan inkastoo iyadana ay meesha ku jirto khilaaf qaybta ka mid ah beelaha ka dhex jira oo ay sheegeen guddigu inay xalinayaan marka laakiin sida hadda jadwalku ku socdo 12 xildhibaan oo kasta maalin baa la dooranayaa
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Yuusuf Maxamed Maxamuud guddiga doorashooyinka dadban ee Galmudug ayaa ka warbixiyay halka ay marayso qabanqaabada soo xulista baarlamaanka aqalka hoose wariyahayaga Maxamed Muuse Maxamed ayaa warkan faahfaahinaya
afayeenka guddiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Galmudug Yuusuf Diiri iyo Maxamuud oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyay halka ay marayso howsha aqalka hoose ee maamulka Galmudug isagoo carabka ku dhuftay in maamulka Galmudug ay u dhameystirin yihiin xubnaha u tartamaya aqalka hoose isla markaana ergooyinkii dooran lahaa xildhibaanada aqalka hoose la xareeyay dhowaana ay bilaabo doonto doorashada
sidaan horey u sheegnay ergooyin kuraasta laga doonayo Galmudug oo 36 kursi oo aqalka hoose 36 kursi iminka kuraasta gacanta lagu hayo waa 3 kursi kuraastaas intooda badan waa diyaarsan yihiin dunduri wala diiwaan geliyey haddii aan la idmo beri oo haddana waxaa la siinaya kaararkii isla bixina waxaa la geynayaa goobihii ay maaragtay
guddiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in dhawaan ergooyinkan laga keeni doono magaalada Muqdisho
guud ahaan kuraasta diyaarka iddoodii waxay ka dhigayaan kuraasta ergooyinka marka Galmudug lama qabo dhul qaybsan yihiin ergo hadda diyaar ah iyo ergo laga soo qaadayo khabar ayay kala qaybsan yihiin marka insha Allah tacaala salaadada waxaan bilaabaynaa ergooyinka ku diyaarka magaalada Cadaado
waye oo wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa lagu soo warramayaa inuu gaaray degmada Xudur ee gobolka Bakool isagoo u kuurgalaya xaaladda nololeed ee dadka ay soo barakicisay kooxda argagixisada ah ee Shabaab wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedkaasi Ugaas Xasan ayaa raadiyaha qaranka uga warbixiyay socdaalka madaxweynaha iyo wafdigiisa iyo waxyaabaha halka uu kula kulmay
taban madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wafdi ballaaran ee uu kacayo ay ka mid yihiin gurihiisa wasiirada ayaa soo gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ujeedada safarka madaxweynaha iyo gurihiisa wasiiradu waxa weeye sidii ay bal u kormeeri lahaayeen una soo arki lahaayeen dadyowgii isbulaadkii lasoo dhaafay kasoo barakacay degmada Tiyebyow gobolka Bakool iyo xaaladahooda sida ay tahay sidoo kale madaxweynaha iyo saraakiisha la socotay dhinaca ciidamadu intuba waxay dheel ku sameeyeen xarumaha ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed Soomaaliya ay ku sugan yihiin iyo sidii guruf colaadeed loogu qaadi lahaa ciidamada kala duwan ee Soomaaliyeed sidii ay degmada Tiyeglow ay dib u hanan lahaayeen oo dib ugu laaban lahaayeen madaxweynuhu wuxuu kulamo haatan la leeyahay odayaasha dhaqanka degmada Xudur iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ilaahay idinkii sareebahan inagu soo aadana wuxuu kulamo la yeelan doonaa maamulka gobolka iyo kan degmada iyo
madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa isbeddel ku sameeyay liiska murashaxiinta u tartamaya aqalka sare ee baarlamaanka dalka Abuukar Bacadle ayaa warkan Jowhar inooga soo diray
saaka oo taariikhdu tahay 5 November sanadka 2010 ee xafiiska madaxweynaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa ka soo baxday wareegto tixraac ay dhahay Ebereber 7 ee ku socoto gudoomiyaha baarlamaanka dowlad Hirshabeelle oo guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka dadban oo guddiga hirgelinta doorashada dadban ee Hirshabeelle ujeedo saxitaan qoondada dumarka ee aqalka sare waxaa saxitaan lagu sameeyay qalab daabacaad ee dhinaca qoondada haweenka u tartamaya aqalka sare haweenka Hirshabeelle waxay ku leeyihiin aqalka sare laba xubnood oo ay kaligood u tartamayaan waxayna kala yihiin sidan kursiga koowaad ee haweenka waxaa u tartamaya qareen Maryan Ahmed Haaruun iyo Muno Ibrahim Aden kursiga labaad ee haweenka waxaa u tartamaya Ditoreyso Naciimo Sheikh Maxamuud Yuusuf Faadumo Abukar Mahdi Fartuun Abdul Qadir Farax iyo Sacdiyo Daawud Maxamed wareegtadan waxa ay dhaqan galeysaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Abdullahi Qosoble waana uu saxiixay waa mahadsantii
ciidamada hay'adaha amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kaashanaya ciidanka AMISOM ayaa lagu soo warramayaa inay hawlgallo ka wadaan deegaanka simada degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelada Hoose Maxamed Cali Umar Juba ayaa waxa uu ku sugan yahay gobolkaasi iyo halka hawlgalku uu ka dhacay waxaana uu ka warramayaa sida waxu jiraan
wadaasantahay sugal macalin maxamuud ciidamada hay-adana sugidda isbitaalka qaranka soomaaliyeed oo ku sugan degmada Qoryooley iyo ciidamada local police-ka oo kaashanaya ciidanka AMISOM ayaa waxa ay howlgal lagu bacsanayay maleeshaadka argagixisada Al-Shabaab waxay ka fuliyeen deegaano iyo tuulooyin hoos mara degmada Qoryooley deegaanada laga fulinay howlgalka waxa ay qiyaas ahaan u jiraan dhulka magaalada 10 km ilaa 5 km halka oo maleeshaadka argagixisada Al-Shabaab ku sugnaayeen oo ay ku dhibaatay jireen dadka shacabka ee wadooyinka maraya markaan gaarnay goobta waxaa halka ka sii baxay oo ka cararay milishaadkii argagixisada Al-Shabaab dadku dhibaatay jireen iyadoona ciidanka NISA iyo kuwa booliska AMISOM ay saarayeen baabuurta wadada isticmaalaya iyadoo laga baadigoobayay rag ka tirsan milishada argagixisada Al-Shabaab oo kusoo dhuumaalaysanaya gudaha degmada Qoryooley si halkaasi ay iskugu baxeen ka fuliyaan falal midi ku ah ammaanka howlgalka waxaa hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose mudane Ibrahim Aden Cali Najax iyo waliba taliyaha qaybta booliska gobolka Shabeelle Hoose sidoo kale waxaa ku jira howlgalka gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka Cali Fataxaaga Cabdalla Madaale howlgalka oo soconaya muddo 3 saacadood ayaa ciidanka AMISOM iyo ciidanka local police ee deegaanka shaqeeyay NISA waxaa warbixin siiyay dadka shacabka ee tuulooyinka ku dhaqan warbixin oo aad dhanayd sida ay ugu dhuumaalaystaan maleeshiyaadkan shabaab ka tirsan deegaanadan iyo sida ay ugu dhibaateeyaan shacabka ku sugan deegaanada ciidanka AMISOM iyo saraakiisha kale ee dowladda goobta tagay waxa ay balan qaadeen in deegaanada ciidamo ka tirsan dowladda la geyn doono
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Cali Cumar dowladda Soomaaliya oo 30 sano kadib shir gudoomisay shirka bandhigga caalamiga ah ee dalalka iskaashiga oo ay ku bahoobeen inta badan wadamada adduunka ayaa lagu qabtay magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta wariyahayaga Cabdirashiid Nuur Ibrahim ayaa warkan faahfaahinaya
وزير كحجانك وزارة قرشين تيسكاش عالمي جد دولة الصومالية يوفدوا هجامين يو كسرن مجال أبو دبي دلك يسوتك إمارات كعربتا يا كقيب جل شركة لوجها ليو بندقة هرمين تدلل كيسكاش عالم كوي كقيب جلين أنت بدن ودمدا عالم كي هي أذا يا وحاسوق من قابيي مؤسسة بن زايد وحنا شركة سلوجها ليو سدي إسكاش ويا للهايين ودمدا كبه وبي أور كاسي وحنا كقيب جلي ودمدا جي سمن أوركا إسكاشك عربتا يو هيادك لو عالمي Somalia oo ururkaasi xubin ka ayaa 30 sano kadib waxa ay shir gudoomisay shirkaasi waxaana looga hadlay arrimaha iskaashiga wadamada caalamka iyo sidii loo kordhin lahaa dhaqaalaha wadamada Afrika iyo wadamada ku buhoobay South Cooperation wazir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka oo uga hadlay saddexda sano ee soo socota qorshaha horumarinta qaranka Soomaaliyeed ee wadankeena loo sameeyay iyo horumarada ay gaartay dawladda Soomaaliya wasiirka ayaa waxa uu ku dheeraaday horumarka dhinaca ay dawladda Soomaaliya gaartay 4 sano ee ugu dambeeyay shirkan ayaa maanta la filayaa in lagu soo gabagabeeyo magaalada Abu Dhabi asigoo furmay 12 bishii October aynu soo dhaafnay
gudoomiyaha gobolka Madug ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu soo waramayay inuu soo dhaweeyay heshiis xabad joojin ah oo ay labada madaxweyne ee Puntland iyo Galmudug ay ku soo kala saxiixdeen dalka Imaaraadka Carabta ka oo ku saabsan marka in la joojiyo xiisada ka jirtay magaalada Galkacyo maalmihii la soo dhaafay Cabdirsaaq Maxamed Axmed ayaa warkan nooga soo diray magaalada Galkacyo
gudoomiyaha gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Cabdirashid Haashi Artan oo wareysi gaar ah siiyay maanta warbaahinta qaranka xafiiskeeda magaalada Galkacyo ayaa waxa uu sheegay in ka maamulahan ay soo dhaweeyeen heshiiska madaxweynayaasha dowlad goboleedka Galmudug ee Puntland ay ku kala saxiixdeen magaalada Dubai isla markaana ka maamulahan ay ka shaqeyn doonaan taabagelinta heshiiskaasi waxa uuna baaq u dilay gudoomiyaha sidoo kale laamaha amaanka
aan u sii wada qaadanayaa nabadii ay wada gaareen labada madaxweyne ee runtii anagu ku hadlayaa afka shacabiga imaamka gobolka Mudug waxaan ma arkaysaa soo dhaweynayna heshiiska nabad iyo baaqi shalay oo madaxweynaha ka jeediyay inaan anaguna si adkeeno sidaas la midana laamaha amniga dhamaan waxaan fariinayaa in ayaguna nabadaasi loo xojiyaan sidaas la mida dhanka kale ayaguna waxa ugu baaqayna in heshiiskaas iyo nabadaasi nala adkeeyaan maadaama nabadu ay tahay shay muhiim ah oo ah dalka iyo deegaanka iyo dadka dhamaan intii ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogeen oo baaqada jeedinayeen oo ku saabsanaa sidii ma arkaysaa nabad waaqta looga heli lahaa gobolka Mudug aad iyo aad u mahadsan
Cabdirashid Haashi Cata ayaa dhanka kale ka hadlay gurmadka ay la samafalku u sameynayaan dadkii ka barakacay gudaha magaalada Galkacyo taas oo tilmaamay in hay'aduhu aysan dadkaasi u gurmin sidii loogu talagalay
inta marka laga tago hay'adaha ka shaqeynaya arrimaha bini'aadnimada waxa mar loo faa'iideysanaynaa inay maarkaysa u gargaaraan dadka shacabiga ay ku nool gobolkan gaar ahaan hooyooyinka dhalaanka iyo dadka maarkaysa waayeelka oo u baahan in la taakulay la saacido runtii tirada aan hayno hay'adaha arrintaa ka shaqeynaya waa tiro aad u yar marka loo fiiriyo tirada guud ee deegaanada joogaan marka isla xisaabtanku arrimahaas yacni waqtigan munaasaba laakiin waxaan ku xoojinaynaa inay waxyaalaha ay qabanayaan ay mudnaanta siiyaan priority siiyaan
xaaladda magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa iyadu ah mid degan inkastoo dadka qaarkiis ay buunbuurinayaan colaadaha aan ka jirin magaalada iyagoo sheegaya in saacadii u dambeeyay dagaal ka dhacay magaalada Galkacyo Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Galkacyo
dhismaha wada laami ah oo isku xiri doonta degmada Ceergaabo ee gobolka Sanaag iyo deegaanka Ceel Daahir ee gobolka Bari dhismaha waddadani oo 200 oo mitir ah oo laami ah ayaa meel wanaagsan haata maraya. Maxamed Muuse Tarsan ayaa warkii noo soo diray.
Dhismaha waddadan laamiga oo dhererkeedu yahay in ka badan 200 oo kiiloomitir iskuna xiri doonta magaalooyinka Ceel Daahir iyo Ceergaabo oo ka kala tirsan gobollada Bari iyo Sanaag ayaa si habsami leh uga socota deegaano ka tirsan gobolka Bari. Dhismaha waddadan laamiga oo hore xariga uga jiray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa hadda gaartay in ka badan 10 kiiloomitir kadib muddo bil ka badan oo laga shaqeynayay xilligii aan booqday waddadan isku xiri doonta magaalooyinka Ceel Daahir iyo Ceergaabo oo ay ka socotay shaqo isugu jirtay xaarista dejinta iyo simida jooga waddada ayaa waxaa la kulmay mid ka mid ah shaqaalaha gaadiidleyda ah ee waddadan ka hawlgala waxaana uu sheegay in wadadan lagu dhisayo isku tashi isagoona xusay in gaadiidleyda ka hawlgala wadada ay waqti badan geliyeen sidii wadadan ay u hirgeli lahayd
shaqadu waa fiican tahay waxa la shaqeeyaa 10 saacadood wax ka badan waa shaqo hagar la'aaneed waa shaqo isku tashi nin kasta oo shaqaalaha ka mid ah haddana xilbaasi saaran maadaama wixii aan hay'ad iyo dawlad iyo midna shaqo kulahayn dabcan shaqada lixdaanu galaa waxaanu ka soo roohanaa 2-ka koodaanu galaa waxaanu ka soo roohanaa 5-ta adigu iyo 5-ta ee barka meelaha shaqada aanu ku shaqeyno nin waliba dee shaqadiisa tana warkaasaa u qoran oo heshiiskana lagula galay iban xataa annaga qaybtayada tan marmar baa gobolku noogu dhacaan oo habeennimo ka soo roohanaa laakiin kuma xisaabtanno waayo waa isku tashi gawaaridu waa fara badan tahay iska rogooyin baa jira ciidda la saaro shay walrirta baa jirta buldoser carakaawada diyaarisa baa jirta tan waddada sintaa mid garaacdo oo baa jirta iyana ruulo la yidhaahdo
intaasi kadib ayaan la kulmay qaar ka mid a shacabka degan deegaanka ceel daahir ee gobolka bari waxaana ay ii sheegeen in markii la bilaabay dhismaha waddadan ay soo dhoweeyeen ayna ka qayb qaateen intii karaankooda ah waxaana ay mahadcelin u jeediyeen cid walba oo dhismaha waddadan ka qayb qaadatay
barnaamijka dhaqaalaha loo gudbay oo ahaa jeebkaaga ka saar oo jeebkaaga ku rid ilaa ayna soo gaartay waxqabadkii bilowgii la bilaabayay waddada haddii ahayd halkaa ay soo gaartay meeshii laga bilaabaya eeldaar ilaa baran shacabkayga ku noolaa halkaana waxiga aad baan u soo dhoweynay aad iyo aad ilaa maalintii loo sheegay ilaa maalintii la bilaabay kuraraaca iyo ciyaalka waxbaa loo kala sheegaa mar la dhaho waddada waa la joojiyey mar la dhaho waa la bedelay mar la dhaho lacagtiida waa la cunay marba meelba maraysay laakiin ilaan indhahayga ku aragnay oo ay waddadii bilaabatay oo aan rumaysannay oo aan ka qayb qaadannay maal iyo maskax iyo muruqba aada baan ugu bognay oo noo raali gelisay
guddida hawsha isu xilsaadhay waddada hawsheeday guddida iyo ciddii la waddaba waa u mahad celinaynaa meesha hadda waddadu marayso guryo dad deegaanka ka mida leeyihiin oo guryo dhisan ahaa oo la dumiyey
qorshaha lagu hirgelinayo waddadan laamiga oo isku xiri doonta qaybo ka mida gobollada bari iyo sanaag ee dalka ayaa waxaa ka qayb qaatay shacab weynaha soomaaliyeed oo isugu jira daljoog iyo qurbajoog waxaana ay mid uun ka tahay horumarro soomaaliya ay ka gaarayso dhanka kaabayaasha dhaqaalaha maxamed muuse tarsan radio muqdisho boosaaso
halkaa warkaa kala socotaan dhegaystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadkii gudaha ayaad dhegaysateen markaan qodobada dibadda naga soo gaaray jimciyadda qurmaha ka dhexaysa ayaa ka walaacsan dib u celinta ruux qaxooti ah oo dalka kenya ku nool ka oo dowladda kenya sheegtay inay dib ugu celinayso koonfurta suudaan dowladda kenya ayaa ku dhawaaqday inay dib u celinayso nin afhayeen u ahaa kooxda fallaagada ah ee uu hogaamiyo riyaad mishaar ee ka dagaalanta waddanka koonfurta suudaan ka uu diiwaan gashan hay-adda jimciyadda qurmaha ka dhexaysa qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n c r-ta dib u celinta ninkani ayaana kuay ku tilmaamtay qaramada midoobay in ay meel uga dhacayso xaquuqda caalamiga ah ninkaasi ayaa lagu magacaabaaba la yidhi james cotid waxayna hay-addani u dooda xuquuqda aadanaha ee jimciyadda qurmaha ka dhexaysay ay sheegaysaa inay cambaaraynayso tallaabada dowladda kenya ay qaaday oo ay dib ugu celinayso ninkaasi lagu magacaabo james afyeen ayuu ahaa baa la yidhi hogaamiyaha mucaaradka ee riyaad mishaar afyeenka dowladda kenya ninka lagu magacaabo eric akreth ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee waddankaasi maraykanka ee a b in james uu yahay nin aan loo ogolaynin inuu qaxootinimo ku joogo waddanka kenya sidaasi daraaddeedna waxaa dib loogu celinayaaba uu sheegay dalkiisa oo asal ahaan uu ka soo jeedo ee koonfurta suudaan afyeenka jimciyadda qurmaha ka dhexaysa ninka lagu magacaabo sris bowl ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin tallaabada dowladda kenya ay u qaaday oo ay markaasi dib ugu celinayso james cotid dalkii uu markiisi hore ka yimid ee suudaan taa koonfureed tallaabadaasi oo ah mid meel uga dhacaysa baa la yidhi dhowrisa xuquuqda qaxootinimo oo aan sharci ahayn in ruux qaxooti ah lagu celiyo qasab meel uusan doonaynin dib u celinta james cotid ayaa ku soo beegantay baa la yidhi xilli ay xiisad ka jirto xiriirka jimciyadda qurmaha ka dhexaysa iyo dowladda kenya arrintaa oo ilaa haatan la soo sheegayo inay cirka isku sii shareerayso
dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa cambaareeyay talaabada ay qaaday dowladda Turkiga oo ay ku xirxirtay 12 nin oo xubinka ah xisbiga mucaaradka dalka Turkiga. Talaabadan ay qaaday dowladda Turkiga ayaa waxa ay ka dambeysay ka gadaal markii maalintii shalay ahayd weerar lagu qaaday saldhig booliis oo ku yaala magaalada Diyarbakir oo ku taala koonfurta Turkiga. Weerarkaasi waxa ku geeriyooday hal ruux waxana ku dhaawacmay ilaa 30 ruux sida ay xaqiijisay dowladda Turkiga. Habeenimadii xalay ahayd ayaa booliiska rabshadaha ka hortaga waxa ay xoog kula ku kala eriyeen iyagoo adeegsanaya sunta dadka ka ilmeysiisa xubna taageerayaal ah ama taageerayaal waa xisbiga mucaaradka oo isku soo baxay meel ka mid ah magaalooyinka Turkiga. Ciidamada amaanka Turkiga ayaa galay guryo badan oo ay deganaayeen qolyaha mucaaradka si ay u geeyaan xabsiga.
Ugu dambeyntiina magaalada Mosul ee dalka Ciraaq ayaa laga soo sheegayaa dagaalo iyo dilal dad rayid ah kadib markii maanta halka dagaalo ay ka qarxeen. Dagaalka dib uga soo xoogaysay qaybo ka mid ah magaalada Mosul ee dalka Ciraaq oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddankaasi ayaa la soo sheegayaa inay maanta ku dhinteen ilaa 21 ruux oo rayid ah halka dhaawacyadu ay gaarayaan 37 kale. Sida ay xaqiijinayaan wararka laga helayo gudaha magaalada Mosul, waxaa la maqlayaa mararka qaar rasaas culus xilli ay dhowaan magaaladaasi kala wareegeen ciidamada dalka Ciraaq kooxda Daacish ee iyaduu markaa muddo 2 sano ku dhowaada gacanta ku haysay. Sidoo kale tuulada lagu magacaabo Al-Xuweja oo markaasi hoos imaada magaalada Mosul ayaa lagu dilay 19 ruux oo barakacyaal ahaa kuwaasi oo ay rasaaseeyeen maleeshiyaadka kooxda Daacish sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan dowladda Ciraaq. Sidoo kale waxa ay dab qabadsiiyeen baa la yiri gawaaridii ay dadkani saarnaayeen sida ay sheegayso wakaaladda wararka ee Reuters. Tani waa Tony ayaa ka dambeysay markii uu dhaawac waa dhawaan cod maqal ah soo duubay horjoogaha ugu sarreeya kooxda Daacish 2 maalin uun kadib markii lagala wareegay magaalada Mosul oo meel istaraatiiji u ahayd kooxda. Codkan maqalka ah ayuu horjoogaha ku amray dhammaan maleeshiyaadka ka amar qaata inay aqbalin dadka ka barakacaya halkaasi si ay markaasi gabaad uga dhigtaan ku dhex jirka dadka rayidka ah, taa ayayna kooxdu ka dhabaynaysa baa la yidhi marka ay tooganayaan dadka barakacaya. Sidoo kale dhowaan xafiiska xuquuqda aadanaha ee jamciyadda qurmaha ka dhexaysa ayaa sheegay in ay jiraan warbixino lagu kalsoon yahay oo caddaynaya in kooxda xagjirka ah ay ku kaceen falal dembiyeed iyo dil wadareed iyo sidoo kale dhibaatooyin kale dad shacaba oo lagu fuliyey dadka rayidka ah ee iyagu damacsan inay markaasi ka baxsadaan magaalada. Magaalada Mosul ayaa weli ku jirta in ka badan waxaa ku jira baa la yiri in ka badan 1 milyan oo qof oo ay go'doomiyeen dagaalada ka socda magaalada iyaga oo ka baqdin qaba inay dilaan kooxda mintidiinta ah ee lagala wareegay gacan ku haynta magaalada Mosul, iyadoo markaasi ay dareensan yihiin dadkaasi in 19 ruux oo barakacaysay kooxdu ay khaarijisay. Wararka ka imaanaya magaaladana waxa ay sheegeen in xaaladu ay aad ugu cakiran tahay dadka faraha badan ee magaalada weli ku harsan.
Markii caalamka dhageystayaal ood kala socoteen Radio Muqdisho oo codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa nageynta. Cid uu seego warkayaga isagoo qoraal iyo maqalbu waxay ka heli karaan oo bejka internetka aynu ku leenahay ee Radio Muqdisho.net.
War soo saarahaana maanta waa Sugaal Macalin Maxamuud, farsamaduna waa Qadar Al-Nuur.